Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Suomi tarvitsee positiivista puhetta perhe-elämästä. Kuuntelet Ruuhkavuosirakkautta -podia, jossa keskustellaan perheestä, työstä, ihmissuhteista, taloudesta, hyvinvoinnista ja koko elämän ihanasta härdellistä. Äänessä Krista
sekä Heta, ja tässä podissa me luomme ympärillemme ruuhkavuosirakkautta. Mä oon kuullut, että meidän tämän päivän vieras on pistänyt jopa työpaikallaan vierailevat verotarkastajat lankuttamaan. Mitä ihmettä? Siitä me varmaan kuullaan tänään lisää, mutta tästä inspiroituneena mä Krista mietin, että pitäisikö me aloittaa oma lankkuhaaste?
No, mutta sehän olisi hauska. Eikä tässä niin kuin muu auta. Googlatkaa siellä muutkin ja etsikää lankkuhaaste. Sieltä löytyy paljon hyviä esimerkkejä.
Yes, kaikki messii.
Tämän päivän innokas lankuttajavieras on 4 lapsen isä. 1 lapsista on vasta vauva, 3 jo aikuisien kynnyksellä. Hän on Shifted Suomen toimitusjohtaja ja enkelisijoittaja. Jo yli 10-vuotias Story.fi on yksi hänen aikansaannoksistaan, eli hän on aikamoinen kiertotalouden pioneeri Suomessa. Vapaalla hän harrastaa muun muassa maantiepyöräilyä, meditointia ja ulkoilua perheen kanssa. Tervetuloa luomaan kanssamme ruuhkavuosirakkautta, Jussi Lystimäki.
Aivan mahtavaa olla täällä tänään.
Mitä sulle kuuluu tänään?
Hyvää kevätfiilistä. Paljon varmaan tällaista odottavaa energiaa.
Mm.
Luonto herää, Suomi toivottavasti kohta herää. Ja jotenkin tuntuu, että semmoinen niin kuin ihmisten hymyt ja fiilikset, mitä tässä on nyt viimeisen viikkojen aikana nähnyt, että alkaa herätä uudelleen. Niin tämä on ehkä parasta aikaa vuodesta.
Ehdottomasti. Ja tuossa nopeasti kerroinkin jo vähän sun perheestä, mutta kerro vähän omin sanoin lisää. Ketä sun perheeseen kuuluu?
Joo, eli mistä lähdetään liikkeelle? Ehkä eniten aikaa tällä hetkellä vie ja tuo on sama, on 10-kuukautinen Olivia, joka vasta opettelee ryömimään ja sitten häntä kiinnostaa yli kaiken lamput ja lampujen johdot. Se on hänelle ehkä kuuminta hottia silloin, kun me aamulla ruvetaan leikkimään 7 aikaa. Sitten on tietenkin Hanna ja Olivien äiti. Ja sitten meillä on Emil, joka muutti Lontooseen opiskelemaan syksyllä keskellä koronaa. Ja ehkä elää sellaista niin kuin ihan uutta aikaa, että hän on niin kuin erilaista aloittaa opiskelijana näinä aikoina.
On varmasti.
Ja sitten toisaalta niin aivan niin kuin uuden edessä, että pääsee kerrankin opiskelemaan, tekemään asioita, mitä hän kiinnostaa, että yrittäjyyttä ja bisnestä. Ja asuu Lontoon keskustassa. Että siinä on semmoinen yhdistelmä, että jos itse voisi aloittaa, niin ehkä se olisi myös jotakin muuta kuin aikana Otaniemestäkin. Ja sitten on kaksoset, Osku ja Madde käy lukiota. Ja heilläkin uusi tilanne, eli he päättivät muuttaa kaksin asumaan yhdessä. Ja elävät nyt tavallaan tällaista tiettyä itsenäistymisaikaa ja vastuunottamisen aikaa. Ja se on ollut aika makeata seurata sitäkin, että miten se tapahtuu. Tässä meidän pieni perhe.
Tosi mielenkiintoista. Siinä on vähän jokaista, kaikenlaista erilaista vaihetta.
Niin on, paljon muutosta. Mutta tavallaan se on myöskin. Ja meillä toki, että me muutettiin nyt sitten takaisin Suomeen syksyllä, niin sekin on ollut aika iso semmoinen, niin kuin ehkä semmoinen henkinen muutos. Toisaalta tuntuu kotiinpalolta ja toisaalta sitten taas seuraavan vaiheen alulta.
Hmm. Puhutaan siitä muutosta itse asiassa pian vähän lisääkin, mutta kerro vähän sun arjesta. Minkälaisia sun arkipäivät, normaalit päivät on?
Joku voisi sanoa, että näin korona-aikana niin nämä niin kuin päivät toistaa toisiaan, mutta meidän tapauksessa ei ehkä. Ehkä se on niin, että aamu alkaa silloin, kun oli talviaika, niin joskus 6:30 tai joskus vartti yli 6. Olivia heräilee, mä heräilen, Anna heräilee ja sitten meillä on sovittu sellainen niin kuin ehkä sellainen vuorottelumalli, missä mä sitten otan Olivian niin kuin aamuhoitoon ja leikitään ja tehdään keppijumppaa ja kaikenlaisia juttuja sitten ensi yhdessä ja sitten syötään hänelle puuroa ja ehditty siihen sitten ehkä tunti puolitoista tehdä yhdessä, jonka jälkeen mä sitten rupean pikkuhiljaa valmistautumaan 9 töihin. Ja se on ehkä se niinku kiva hetki aamulla olla yhdessä. On kiireetöntä, joka ei olisi varmaan mahdollista, jos olisi toimistolla. Mä istuisin varmaan ruuhkassa. Ja sitten työpäivät menee niin kuin varmaan aika monella tällä hetkellä niin, että kukaanhan ei muista niitä palavereiden väleihin buukata aikoja, jolloin näitä mikrotaukoja pitää ottaa. Tai sitten mä oon kuitenkin keksinyt, että tehdään yhdessä lounasta ja syödään yhdessä ja siihen tulee taukoa. Sitten ehkä sinne niin kuin 4-5 aikaan se alkaa hellittämään. Ja yleensä siinä kohtaa taas tehdään ruokaa yhdessä ja ollaan niin kuin vietetään aikaa ja siinä ehtii taas Olivia Hannan kanssa olla hyvän tovin, kunnes sitten Olivia menee nukkumaan. Joskus, mihinkään aikaan me aloitetaan iltatoimet 6:30. Ja sitten varmaan vartti yli 7:30-8 menee nukkumaan. Sitten mä teen vielä ehkä tunnin töitä, joskus 2, mutta sitten yleensä sit mä alan niin kun ehkä suunnittelemaan sitä viikkoa tai päivää ja sitten koitan tavallaan katkaista oman ajatteluni töistä sitten, vaikka se niin Olivien kanssa hyvinkin sujuu, siinä pitää olla läsnä ja tehdä. Mutta et ne päivät menee ehkä niin kuin tällaisella rytmillä ja sitten huomaa, että semmoinen tietynlainen rutiini ja voisiko sanoa disipliini siinä tekee, että sitten kun niitä päiviä venyttää liian pitkään tai nukkuu huonosti, niin sittenhän niistä tulee tosi haastavia. Mutta sitten kun sä löydät sen tietyn niin kun balanssin, että millä lailla ne päivät menee, niin se yllättävän hyvin menee. Sittenhän niin kun etätyöskentely ja varsinkin etäjohtaminen, niin se vie yllättävän paljon energiaa enemmän kuin sä olisit toimistolla. Että millä lailla näet, että mitä ihmiset tekee töissä tai miten heillä menee ja
se on ihan älyttömän kiinnostavaa. Ei voidaan vaikka palaa siihen vielä kohta.
Se on ehkä se niin kuin ero siihen, että sen takia sitä illan palautusaikaa tarvitaan enemmän kuin ehkä aikaisemmin.
Kyllä.
Kiinnostavaa.
Mitäs omiin juttuja? Me itse asiassa mainittiin pari sun harrastusta tuossa alkuun. Maantiepyöräily, meditointi ainakin.
Joo.
Harrastatko sä niitä ihan päivittäin vai?
No se ehkä, se meditointi on ollut seurannut matkalla mukana ehkä 10 vuotta. Enemmän ja vähemmän aktiivisesti, mutta sitten tämä koronavuosi ehkä sitten laittoi sen niinku toisen niinku vaihteen. Toisaalta siihen oli mahdollisuus, että tavallaan sulla on enemmän aikaa, mutta sitten eihän te niinku, jos sä mitä tahansa verkossa päädyt jollekin uutissivustolle, niin eihän se nyt hirveän positiivisia asioita mikään koskaan kirjoita. Ja sitten kun sä oot muutoksen keskellä ja yrität niinku pitää muut ihmiset vauhdissa, niin sitten se, että miten sä pidät itsestäsi huolta, niin sitten mulla oli hyvä ystävä, joka käytti sellaista hengitystekniikkaa ja sitten tuli vähän semmoinen oma juttu. Ja taisi olla eilen, kun mä katsoin, että mulla oli 555 sessiota tehty nyt sen appin kanssa viime maaliskuusta eilisen päivään.
Mikä tämän sovelluksen nimi?
Sen nimi on Wim Hof. Ja tämä on semmoinen
Okay. Semmoinen
hauska kaveri, jota mäkin olen nähnyt joskus uutisissa, että hän ui jäisessä vedessä Pohjoisnavalla tai kiipee vuorelle sortseessa tai näin. Ja sitten mä lähdin tutkimaan tätä se siis perustuu siihen, että se, mä tiesin aikaisemminkin, että hengittämisellä on hirveän iso rooli, miten autonominen hermosto ja kaikki muu toimii ja miten se rentoudut. Ja siinä apissa sattuu olemaan vaan semmoinen niin kuin ohjaava malli, jolla se ikään kuin teet sitä niin kuin harjoitusta ja sitten se fiilis, mikä 10 minuutin aikana tai vartin aikana syntyy, niin se on ihan noin uskomaton siihen, mihin mä aikaisemmin ehkä meditoinnilla pääsin puolesta tunnissa tai tunnissa.
Mm. Nyt tästä on niin moni meidän vieras puhunut niin ylistävää sävyä, että pitää ehkä itsekin vihdoinkin step up the game ja oikeasti opetella enemmän kuin vaan silloin tällöin jotain Headspacein pieniä juttuja.
Joo, kyllä. Siis se on niin kuin semmoinen, joka mä teen sitä, jos on hyvä päivä, että mun aamulle illalla ehdin, niin sitten mä teen 2 kertaa, mutta yleensä kerran. Ja sillä on hirmo vaikutus siihen, mitä mun päässä siellä liikkuu tai millainen fiilis.
Tämä kaikki kuulostaa suorastaan tosi zen korona-alialta kotona.
Kyllä.
On todella, kyllä.
Mutta sä kerroit tuossa ennen tota meidän nauhoituksia, kun juteltiin tästä, että tulisit vieraaksi, niin myös tästä, että jossain kohtaa vuotta sä sait tärkeän ylennyksen operatiiviseksi johtajaksi myös kotona. Eli joudut ottaa vähän muitakin vastuita kuin pelkän sen töissä johtamisen. Kerro vähän lisää siitä.
Joo, siis kyllähän se niin kuin, voisi miettiä, että millainen se arki oli Madden tai Oskun tai Emilin kanssa, koska he on niin kuin aika, Emil on 20 ja Madden ja Osku 18. Se on ollut niin kuin uskomattoman kiireistä aikaa ja siitä on 20 vuotta about. Ja silloin oli vähän niin kuin halusi kaikki asiat tehdä samaan aikaan. Ja se oli ehkä se niin kuin ruuhkaisin asia, josta huomaa, että siitä on ne mielikuvat, niin se joudut hakemaan niitä lähinnä valokuvista, koska sulla on niin kuin niin ollut kiire silloin ja ehkä nukkunutkin, miten sattuu. Ja sä oot tavallaan niin kuin vaan mennyt sitä päivien viikkoa läpi. Mutta ihan huikeata aikaa silloinkin, niin nyt sitten ehkä enemmän, että haluaa olla enemmän läsnä ja nauttia siitä niin kuin vauva-ajasta.
Niin.
Että sitten me ollaan niin kuin sillä lailla, niin kuin, että mä yritän pitää kotia niin kuin ordnungissa ja käydä kaupassa ja siivota ja kokata ja olla sitten mahdollisimman paljon, mitä töitä kerkee. Sitten taas Hanna pitää huolta sitten, että äidin rooli on hirveän tärkeänä sitten sitä. Että tällainen niin kuin tavallaan tällainen rooli, kun meillä on löytynyt, mikä toimii yllättävän hyvin.
Mm. Mm. Nyt onkin keskusteltu paljon just tuosta metatöiden jakaantumisesta, vaikka niin kuin puolisoiden välille. Niin oletteko te ihan tehnyt jonkun listan, missä te olette jakanut, että sä
ei
teet
oikeastaan
nää ja Hanna tekee noin, vai miten te olette käytännössä?
Se jotenkin, niin kun, siis me ollaan niin kun siitä varmaan niin kun aika erilaisia niin kun persoonia, mutta jotenkin toimii tosi hyvin yhteen, että mä oon ehkä semmoinen niin kun puolesta lauseesta mä ajan juoksemassa. Tai kun mä innostun jostakin, niin mä jään sitten aina kiinni, että mä hoidin jo jonkun vaikka tota, me ei oltu vielä sovittu, että mitä me tehdään. Ja sitten taas Hanna on paljon niin kuin rauhallisempi, joka sitten taas muakin pysäyttelee, että hei, mietitään se. Ja tämä toimii hyvin yhteen ja sitten se ehkä se niin kuin arkikin toimii aika hyvin niin, että meillä on aika vähän sellaista niin kuin näistä asioista kahnaamista, kun me tietyllä lailla ollaan ehkä aikuisempia jo, että ei näistä kannata niin kuin riidellä. Et ne vaan pitää tehdä ja sitten sopii, miten ne tehdään. Ja ehkä niin kuin pääsääntöisesti se menee näin, mutta kyllä se sit ehkä menee myöskin sit sen väsymyksen mukaan, että kyllä me niin kuin, ehkä mulla on enemmän sitä niin kuin mahista, että päivässä on enemmän vaihtelua ja voi enemmän nukkua kuin Hanna ja näin. Mm. Niin se tavallaan sitäkin kautta sitten koen, että kyllä mun pitää sitten se omakin puoli hoitaa. Mutta se ehkä niin kuin, siinä auttaa se, että hankkii kivan imurin tai järjestää asioita niin, että mä oon aina tykännyt kokata ja tehdä ruokaa, niin nyt se niin kuin pääsee sitäkin toteuttamaan ja se nyt katkaisee sen työpäivänkin hyvin, että pitää keksiä aina jotain uutta kokattavaa.
Niinpä. Ja nythän te olette vasta hetken ollut kuitenkin Suomessa. Oliko se 2016, kun muutitte Barcelonaan, eikö niin? Niin miksi te oikeastaan muutitte sinne?
No siinä oli sellainen story, että se on osittain varmaan siihen, mitä viittasitte alkuun, niin lankuttamiseen ja tällaiseen asenteeseen ja ehkä sen niin kuin tietynlaisen niin kuin yrittämisen näkyväksi tekemisen, niin se oli siellä Shipsteadilläkin silloin, niin me tavallaan tuotiin hulluina suomalaisina se joka paikkaan. Jos oli joku tapahtuma tai kokous konsernissa, niin aina me tehtiin näitä juttuja ja saatiin siitä tavallaan puheenaihetta. Ja siitä ehkä sitten myöskin tuli sitten se niin kuin 2015 ja tehtiin organisaatiomuutos. Ja sitten etsittiin, että miten me rakennetaan tai miten he halusivat rakentaa seuraaviin niin kuin torin kokoisia tai vähän isompia maita eteenpäin. Ja sitten tuli vaan soitto, että hei, että haluaisitko lähteä tänne vastaan näistä 11 maasta. Ja se ehkä tuli siitä, että oli ollut, vaikka täällä niin kuin periferiassa tavallaan ollaan, niin sitten se ikään kuin sitä kauttakin pääsi ihmisten mieleen enemmän ja tavallaan tarkoituksena oli tuoda sitä niin kuin energiaa ja vauhtia tekemiseen. Ja
suomalaista yrityskulttuurivientiä.
Niin, se oli ehkä sitä. Ja sitten se puhelukin oli sen tyyppinen, että mä, muutenkin se tavallaan oli kiinnostava, mutta sitten kun puhuttiin, että hei, meidän pääkonttori tulee Barcelonassa, niin kiinnostaisiko tämä, niin se oli kuitenkin ollut se ykköslomakone aina perheelle. Niin, se ehkä sen niin kuin sitten sysäs liikkeelle aika nopeasti.
Niin. Lähtikö isommatkin lapset sinne mukaan?
Silloin meillä on siis semmoinen tausta, että 2006 mä oon eronnut. Ja vanhemmat lapset on niin kuin elänyt kahdessa perheessä. Ja sitten se oikeastaan kysymys oli, että miten tämä voisi toimia heille.
Mm.
Ja päädyttiin siihen ratkaisuun, että lapset jäi tänne silloin. Ja he oli just muuttanut. Itse asiassa he oli ollut Puolassa silloin amerikkalaisessa koulussa muutaman vuoden ja päätynyt tänne. Ja sit kuitenkin tämä niinku kyti siellä alla, että lapsiakin kiinnosti, että voisiko tulla sinne. Ja sitten Eemi tuli meidän kanssa sitten muutamaksi vuodeksi tuossa sitten brittikouluun vielä. Niin.
Mm.
Mutta se oli aikamoista niinku matkustamista, että kyllähän niinku Madde Jasku lentokoneessa oppi viettää aika paljon aikaa. Mikä oli sitten taas kiva heille vaihtelu.
Mm.
Ja toisaalta meille, että me sitten oltiin aina täällä lomilla.
No oliko se elämä Espanjassa, oliko se vauhdikasta menoa vai oliko se maniana? Millaista oli elää siellä?
Se on, siitä on varmaan niin kuin mielikuvathan on niin, että Espanjassa olisi vähän niin kuin maniana meininkiä. Mutta sitten se Barcelonan ympäristö ja varsinkin meidän konserni on aika semmoinen, että valtaosa johtajista on käynyt jonkun McKinsey-koulun ja ne tulee sen tietynlaiden niin kuin ehkä mentaliteetin ja työetiikan kannalta, että aika harva päivä oli alle 10 tuntia. Ja siellä kuitenkin, ja Hannakin oli duunissa sitten yhdessä hyvässä startupissa, jossa niin kuin päivät alkoi kuitenkin 8 ja päättyi 7 tai 8. Ja se oli ihan normi siinä kaupungissa, että jos sä olit niin kuin tavallaan eteenpäin katsovissa firmoissa töissä, niin kyllä siellä nyt tehtiin ihan älyttömästi duunia. Et se oli meille ehkä semmoinen yllätys.
Mm.
Ja sitten siinä vaan piti löytää niin kuin jonkinlainen balanssi, mutta kaikki viikonloput me oltiin sitten vuorilla haikkaamassa ja tehtiin yhdessä juttuja, että se oli sitten se niin kuin iso plussa.
Mm.
Että arkipäivät ehkä oli semmoinen kuin yllätys, että miten vähän oli aikaa sitten tehdä mitään muuta.
Mm.
Joo. Mutta se oli niin kuin sinänsä aika huikea oppivuosi, niin kun itsellekin suomalaisena nähdään, että sä menit firmaan, missä oli paljon niin kun latinalaista taustaa ja ihmisiä eri puolilta niin kun latinomaita, mutta sitten oli myöskin pohjoismaista ja näki sen tavallaan clashin, että miten nämä arvomaailmat ja tavat kommunikoida ja tehdä töitä niin kun eroaa toisistaan. Ja sitten oppi sen niin kun näkemään, että millä lailla munkin tiimi sitten oli niin kun eri puolilta maailmaa ihmisiä, niin se ehkä pakotti itteensäkin katsoa peiliin, että miten mä toimin ja miten mä voin toimia ranskalaisen tai meksikolaisen tai jonkun asialaisen niin kuin kulttuurin ja toimintatapojen kanssa hyvin yksin. Ja se oli niin kuin ehkä se makein niin kuin kokemus siinä mielessä.
No miltä nyt sitten, viime vuonna te tulitte Suomeen takaisin?
Joo, syksyllä elokuussa päästiin nippa-nappa vielä, kun lentoja sai, tuli Espanjasta ulos.
Mm.
Niin Tämä on niin kuin tavallaan jännä, että tämä oli ikään kuin tämmöinen lateraali siirtyminen sellaisesta niin kuin pääkonttorityöstä taas kärjätä sihat ja tehdä jotakin isoa ja siistiä ja merkityksellistä. Ja sitten mä mietin siinä jossain vaiheessa, onko tämä niin kuin paluu entiseen, mutta tavallaan 4 vuodessa asia tehtiin muuttua niin paljon, että ei siinä ollut hirveästi sitä entistä kuitenkaan. Ja sitten sit heti tehtiin kuitenkin oikeasti kauppa ja ruvettiin tekemään yritysjärjestelyitä ja fuusioitamaan. Että sellaista niin kuin vanhaan paluuta ei ollut ehkä se, että se oli se meidän koti, mikä tuntui kodilta.
Hmm.
Että se oli ehkä se niin kuin semmoinen tietynlainen niin kuin fiilis, että onpa elämä helppoa, kun voi puhua suomea ja saa asiat hoidettua ja pankkikortti toimii ja täällä on nämä äpit, millä hoidetaan asioita ja virastoissa ei tarvitse käydä ja ei ole ruuhkia ja kaikkea tällaista.
Mikä teidät toi Suomeen?
Se oli oikeastaan semmoinen niin kuin pohdinta, joka lähti liikkeelle sitten varmaan siitä, että kun tiedettiin, että Olivia syntyy toukokuussa, että halutaanko me olla Barcelonassa.
Mm.
Ja miten se sitten toimii siellä. Siellähän niin kuin äitiyslomat on tosi lyhyet. Ja sitten kun meillä ei ole tukiverkkoa siellä. Ja sitten siinä alkoi niin kuin tapahtua asioita, että yhdellä meidän lapsista todettiin, tuli epilepsia kohtaus uuden vuoden aattona ja se niin kuin herätti, että mitä me tehdään.
Mm.
Ja siitä heräsi semmoinen, että pitäisikö meidän kuitenkin olla lähellä. Ja sitten mun isälle todettiin muistisairaus sitten muutama kuukausi sen jälkeen. Mm. Ja sekin niin kuin me lähti miettimään, että okei, pitäisikö me sitten oikeasti olla Suomessa.
Mm.
Ja sitten oli vaihtoehto, että pystyisimme tekemään sitä nykyduunia, joka oli sitten aika niin kuin unelmatilanne. Itselleen, että pääsin just niin kuin yrittäjien kanssa tekemään sijoitustoimintaa ja tutkimaan maailmaa ja uusia asioita. Periaatteessa olisi voinut tehdä Suomesta, mutta sitten ehkä siinä toinen kyti, että halusi jotain muutakin kuin olla vaan sijoittaja.
Mm.
Ja se, niin kuin se työsisältö ehkä alkoi sitten, kun mä autoin sitten tietenkin näitä Oslon tiimejä sitten miettiä, että mitä Suomessa kannattaisi tehdä ja se ehkä vei sitten vähän mukanaan. Että voisiko sittenkin lähteä tekemään sitä operatiivista ylösajoa. Ja sitten niin kuin yhdistelmä oli ehkä se, että kyllä ne perheasiat enemmän ajoi sen päätöksen eteenpäin. Että kyllä me halutaan muuttaa. Ja sitten se niin kuin käytännön tilanne oli se, että se kuitenkin se, niin kuin se aikaisempi duuni oli, että mulla saattoi olla niin kuin melkein joka viikko, että se oli tiistaista torstaisin mä olin 3 päivää viikosta joka viikko reissussa, että se oli Berliini, Lontoo, Pariisi, 1 yö jossakin jokaisessa ja sitten takaisin kotiin. Ja sitten se ei voi jatkuu sitten suurissa tilanteissa, että en mä niin kuin Helsingistä sellaista rupea tekemään. Ja se tavallaan sysäsi tämän koko homman liikkeelle ja sitten päästiin sitten. Itse asiassa vähän niin kuin neuvottelupöytä, että hei, tehdäänkö oikein isosti se Suomi nyt sitten kerrankin, että kyllä mä täällä en.
Ehkä puhutaan pari sanaa siitä, että nyt kun sulla on tuommoinen valtava ihana tilanne, että tonne on se 1-vuotias ja sitten on ne isommat, jotka on jo parikymppisiä, niin millä lailla toi on ollut niin kuin erilaista toi isyys nyt versus silloin 20 vuotta sitten? Niin kuin se pienten lasten ehkä.
Mm. Joo, siis sillä lailla, että jotenkin ne asiat palautuu mieleen niin kuin yllättävästi, että tuntuu tutulta, vaikka ei muistanut, että mitä on vaipan vaihtaminen tai tietyt laulut alkaa pyörippäässä. Tai.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than 1 billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Onko jotain, mikä on ihan parasta isyydessä just nyt?
Kyllä me eilen me oltiin tuolla Linlonsaaressa aamukävelyllä, että Olivia oli repussa ja kuunneltiin linnunlauluja ja katsottiin, kun meri aukeaa pikkuhiljaa. Sitten me ollaan ruvettu laulaa Leipuri hiivaa. Ja siitä hän tykkää ja rupeaa nauramaan. Ja se on siitä hauska laulu, että mä muistan sen ihan pienesti itsekin. Että omat vanhemmat on laulunut sitä.
Mites nämä isommat sisarukset sit suhtautuu tähän perheen uuteen vauvaan?
No siinä on ollut itselleen ehkä enemmän oli kysymyksiä, että miten he kokee, että tuleeko heille fiilistä, että nyt ei ole niin paljon huomiota. Mutta toisaalta niin he on elänyt kasvuosioperheessä, missä sitten on kaksi pienempää syntynyt. Että he on käynyt sen läpi ja nähneet sen ja mä luulen, että heistä on tullut hyviä ystäviä. Se oli ehkä niin kuin Emilille sellainen silloin, kun Olivia syntyi Barcelonassa, että jaha, mitä nyt tapahtuu, että kukas tämä uusi henkilö on. Ja itkee ja pitää ääntä ja pitää meitä hereillä, mutta hänkin on niin kuin siitä hauska kaveri, että hän on tosi lapsirakas. Sitten taas Matilda on kanssa aivan niin kuin sitä parasta, mitä Olivia näkee videolla tai silloin, kun Olivia Matilda tuli käymään, niin siinä näkee, että siinä on niin kuin tyttöjen juttu. Ja sitten ehkä niin kuin pojat ja tytöt erottuu silleen, että tietyllä lailla, että Osko on nyt 18, että se ei ole enää sellaista, että leikitään yhdessä, mutta Matildalla ehkä se on semmoinen niin kuin lähempi juttu. Että se on ollut kiva huomata, että tosi kiva nähdä, että kaikille toimii yhteen, mutta enää me ei mahduta yhteen autoon. Että se on ehkä se, niin kuin se juttu, mikä pitää ratkoa sitten jossakin vaiheessa.
Kyllä. Miten ihana saada nähdä vielä kerran tavallaan toi tuommoinen sisarusrakkausta niin pientä kohtaa.
Just näin.
No mennään sitten vähän noihin työjuttuihin. Kerro nyt vielä, että mitä sä teet työksessä?
No mistä mä lähtisin siitä? Siis toimarina Sipset Suomelle, mutta se ehkä mitä mä teen työkseni, niin mun hommana on saada muut ihmiset innostumaan ja tehdä se niin, että he pystyvät kytkemään oman työnsä ja sisältönsä siihen isoon kuvaan, mitä me halutaan saada aikaiseksi. Se on ehkä se mitä ainoa juttu, mitä mun pitää tehdä. Sen ehkä niin kuin oppi oli se, että silloin aikanaan tori mä tein todella antaamuksella niin kuin 110 lasissa. Enkä ehkä ymmärtänyt delegoida niin paljon kuin ehkä olisi sitten niin kuin ideaalisti voinut tehdä. Ja sitten niin kuin ne vuodet siellä Barcelonassa ehkä näytti sen, kun sä näet sen niin kuin monen kymmenen maan vastaavat tekemiset, että hei, sen voi tehdä noinkin. Ja sitten näiden startup-kokemustenkin jälkeen, kun sä näet jonkun perinnäisen firman kolmen kaveria lähtee tekemään ja kahden vuoden päästä siellä on 200 ihmistä, niin mitä siinä tapahtuu, niin se on sellaisia kokemuksia, että mä oon niin kuin miettinyt, että mikä se mun oikea duuni on sitten, että joo, on varmaan titteliä ja vastuuta, mutta kyllä se niin kuin kaikki päivät menee siihen, että mä haluan varmistaa, että ihmisillä on niin kuin tosi hyvä fiilis tehdä asioita. Ja ne tietää niiden prioriteetit ja mikä niiden merkitys on. Se on ehkä se, niin kuin se koko juttu.
No sitten puhutaan paljon siitä työn merkityksellisyydestä ja me tuossa sivuttiinkin sitä nopeasti. Mitä se sulle tarkoittaa, jos sun pitäisi niin kuin kiteyttää? Mistä sä löydät sen merkityksen?
Se varmaan lähtee jostakin niin kuin ihmisten arvomaailmasta, minkä ne kokee, että millä on enemmän merkitystä kuin palkan saamisella tai rahan tekemisellä. Tai että siellä on niinku tällaisia syviä arvoja ja asioita, jotka meitä, voisi sanoa sellaisia uskomuksia, jotka niinku se koet, että nämä on niitä oikeat syviä asioita.
Mm.
Ja sieltä se ehkä se, niin kuin se meidän, että jos ajatellaan, että tori on niin kuin second hand tekemistä, mutta kyllähän me niin kuin koetaan, että sulla pitää olla joku isompi merkitys, miksi sä teet tuota asioita, jotta ihmiset niin kuin tavallaan voi kiinnittää niitä itselleen tärkeitä asioita siihen firman asioihin samalla. Ja me tehtiin semmoinen aika niin kuin jännä tapa yhdistää nämä koikotie ja tori ja rakentaja, että meillä oli semmoinen niin kuin aika niin kuin selkeä, tosi niin kuin yläpilven niin kuin story, että tonne me halutaan mennä, mutta me otettiin ihan arvojen kautta sitten niin kuin purkamaan, että millä asioilla on merkitystä, että kannattaa pyörittää firmaa tai olla töissä ja miten nämä niin kuin me kaikki tavallaan koetaan, että meidän pitäisi esimerkiksi lapsille jättää parempi maailma mihin sitten pitäisi keskittyä, että täällä olisi vielä niin kuin puhdasta vettä ja asiat voisi toimia. Ja sitten tavallaan, että tuodaan sinne sellaisia, että esimerkiksi Oikotie on työpaikkasaitti, mutta kyllä me halutaan sinne niin kuin mahdollistaa diversiteettiä ja tasa-arvoisuutta ja ihmisille uusia mahdollisuuksia. Että ne on tavallaan tärkeitä siellä sisällä.
Mm.
Että ei vaan niin kuin optimoida, että missä tulee eurot tai kuka klikkaa mainoksia, vaan enemmän, että millä me pidetään huolta, että me voidaan ajaa näitä tärkeitä arvoja sieltä läpi.
Ja isona toimijana teillä on aikamoinen vastuukin.
Niin se on niin kuin tavallaan se on niin kuin tietynlainen tämmöinen, ehkä iso umbrella-termi voi olla vastuullisuus tai sustainability, jota me koettu sitten niin kuin pukea arkeen.
Mm.
Ja tuoda, että miksi nämä asiat on tärkeitä, että jos ei kukaan muu näitä vie eteenpäin, niin meidän pitää viedä eteenpäin.
Kyllä. Sä oot torin perustanut ja nyt sitä viet eteenpäin. Ja jos miettii niin kuin ihan tori.fi:tä, niin se ydinliiketoiminta on, niin se on niin kuin kiertotalous.
Joo.
Mitä sä itse shoppailet torista tai mitä ostat käytettynä?
Kyllä se, ehkä sen esimerkiksi nyt keväällä, niin kyllähän meillä on niin kuin, että ikään kuin nämä niin kuin muutot ja tällaisetkin on ohjannut siihen, että sä ymmärrät, että jos hankit jotain uutta, niin sitten sä luovut jostain toisesta. Ja sitten sen on nähnyt, millaista iloa se voi tuottaa jollekin toiselle, joka tekee sen löydön. Että sen sijaan, että sä niin kuskaat sitä jonnekin tai jätät varaston pohjalle happanemaan tai et tee sitä mahista. Kun se on niin pieni vaiva, niin se on tavallaan se, niin kuin se mitä mä itsekin näen. Että itse asiassa tänään just katsottu, että hei, että me tuotiin Barcelonasta kalusteita, jotka ei vaan niin kuin meille tuohon kotiin mekään. Niin ne on nyt niin kuin menossa kaupaksi ja samalla kun katsoo jotain uutta, niin tällä hetkellä mulla on torissa aika monta hakuvahtia. On se sitten tuulen jostakin juoksurattaista, mitkä saisi fillariin kiinni, että kohta lähdetään Olivien kanssa ajamaan pyörällä tai kaikkia niin kuin lasten tarvikkeisiin liittyviä tai harrastevälineihin liittyviä juttuja, että ikään kuin näki, että millainen markkina siellä oikeasti näillä on, että ihan huikeasti ihmiset oppinut vaihtamaan tuotteita ja tavaroita. Ja se ehkä se, niin kuin, se torin rooli, nythän meillä on Facebook-markkina, niin kuin, erilaiset ryhmät, jos käydään kauppaa. Että onhan tämä, niin kuin, jos miettii 10 vuotta sitten, että tämä oli vähän niin kuin, että miksi sä lähdet tekemään toria, että eihän tässä ole mitään, niin nyt näkee, että kyllä se moment on niin kuin syntynyt ja kaikki tämä, mitä viestitään tällä hetkellä, on se sitten sähköautoista tai kestävästä kehityksestä, niin tähän kaikki tukee sitä ja ihmiset rupeaa miettimään näitä asioita. Mutta ikään kuin se niin kuin, ehkä se niin kuin siisteintä homma on nähnyt, että omat lapset tekee sitä. Ja siellä on ehkä ollut sellainen kimmoke heillä ehkä se, että jos rahat ei riitä, niin löydäänkö mä käytettynä iPhonein tai löydäänkö mä käytettynä pelikoneen tai jotain muuta.
Se on ihan älyttömän palkitsevaa. Mä tässä ostin yhdeltä naapurilta hänen huti second hand tämmöisen niin kuin vintage kaapin niin ekaluokkalaiselle semmoiseksi niin kuin työpöydäksi. Ja mä vähän jännitti, se oli siis todella hurjas kunnossa ja tarkoitus oli maalata ja kaikkia. Sitten kun Otsa sanoi, että tämä on sairaan makea. Okei, siihen tarvii ehkä vähän maalia, mutta vitsi, tämä on hieno. Ja sitten tulee jotenkin semmoinen niin kuin semmoinen voittaja olo, että ei se ole niin kuin se, mitä sä sanot, sanot vaan se, että mitä sä oot itse tehnyt tässä kyllä vuosien aikana ja mitä niin kuin omat lapset siitä sitten ottaa mukaansa.
Just näin.
Sitten on hyvä fiilis.
Just näin. Ja kyllä mä siihen niin kuin uskon, että mä just mä olen siis sellaisen niin kuin habitin löytänyt, että mä luen tosi paljon kirjoja. Nyt oli just Bill Gatesin uusin kirja tästä, että miten me pelastetaan tämä maailma ikään kuin luonnonkatastrofilta. Ja se oli aika pysäyttävä, koska siellä niin kuin aluksi kirja oli sellainen, että ei hitto, että tässä on tosi niin kuin hankalat ajat edessä. Mutta se oli ehkä sen draaman kaarisin kirjassa myöskin, joka tavallaan pysäytti, että tämä on oikeasti niin kuin aika isoja asioita pitäisi muuttua, että pysytäänkö me siihen. Ja sitten tuleekin näitä ideoita, mitä pitäisi tehdä. Ja sitten mä tajusin, että mä oon ihan keskellä tätä. Että mä voin vaikuttaa näihin asioihin joka päivä ja mä voin niin kuin ohjata meidän niin kuin Sipsterin Suomen tekemistä sellaiseen suuntaan, että me koetaan, että me ollaan mukana tässä muutoksessa.
Mm. Miten ihmeessä sitten tehdään kannattavaa ja oikeaa bisnestä? Meilläkin on Hetan kanssa ollut tämmöinen lastentarvikkeiden vertausvuokrauspaikka, Airbnb-tyyppinen palvelu, joka pistettiin tuossa taannoin paussille. Kysyntää oli, mutta kannattavuus oli aika kaukainen haave vaan. Niin jotenkin tuntuu, että miten tästä saisi sitten oikeaa bisnestäkin, että enemmän ihmisiä voisi kokea, niin kuin sä, että voit tehdä sitä päivätyöksessä.
Se ei ole helppoa. Siis se, jos aikaisemmin duuni ennen tätä Suomen hommaa, mä vedin siis Adevintaalista sitä meidän globaali sijoitustiimiä ja mietittiin markkinapaikkoja.
Mm.
Ja käytiin niin kuin eurooppalaisia tuhansia keissejä läpi ja aika harva onnistuu. Ja sitten Suomessakin on muutama esimerkki, onko se sitten Swappie tai Muke, jotka on niin kuin jännällä tavalla onnistunut. Että Swappie on onnistunut puhelimessa, Muke tekee tällä hetkellä kalusteiden puolella sitä. Ja omalla kulmalla. Ja sitten on jotenkin löytänyt sen vaan sen reseptin, miten se toimii. Second handissa niin kuin haasteena on se, että ne on aika pieniä juttuja ja pieniä summia, mitkä liikkuu. Ja sitten sä tarvitset hirmu skaalaa, niin kuin Swappiekin. Niin nyt se niin kuin, tavallaan, kun nyt Jiri ja Samin kanssa, jotka on siellä foundera, niiden kanssa on tutustunut ja jutellut enemmänkin, niin eihän nekään siitä tekisi kannattavaa, ellei niin olisi vaan hirmu volyymiambitio siinä. Jos niin kuin toria miettii, niin siinäkin investointiin 5-6 vuotta tosi paljon ja sitten se alkoi kääntyä vasta. Että sitten sulla on tavallaan riittävästi ihmisiä ja käyttäjiä ja sitten sä jotenkin sieltä niin kuin löydät ne muutamat jutut, mistä tulee riittävästi, että se alkaa elää, mutta eihän se mikään niin kuin semmoinen niin kuin rahanteko-lisenssibisnes on. Eikä se ole se pointtikaan ollut siinä koskaan, että se on niin kuin tietyllä lailla sä oot keskellä jotakin isompaa megatrendiä, joka tavallaan kannattaa ja vie sitä eteenpäin.
Miten semmoisten yritysten, joiden ydinliiketoimintaa ei ole kiertotalous, niin miten niiden kannattaisi ottaa tämä megatrendi huomioon?
Se, mikä niin kuin kuluttaja käyttäytymisessä on selkeä muutos, että varsinkin Keski-Euroopasta pohjoiseen päin, kun mennään niin kuin Saksasta tai Itävallasta pohjoiseen, missä sekönhän on tosi vahvaa, niin kuluttajat ei enää erota uutta ja vanhaa siinä mielessä kuin ennen. Että he katsoo näitä samoja vaihtoehtoina. Jos on saatavilla, niin he todennäköisesti valitsee sen käytetyn, jos se on hyvässä kunnossa. Siinä on lähinnä se hintahyöty ja sitten se tietynlainen fiilis, että niin kuin, tässä on jotakin enemmän kuin sen jossakin Kiinassa tai Indonesiassa tai missä tuotetun tavaran niin kuin sijaan. Ja sitten jos miettii, että niin kuin näitä yhteistyömalleja, mitä on nähnyt sitten, että uuden tavaran tuottajat on tullut näille second hand kaupoille tai palveluille mukaan, niin kyllä he kokee, että hyvin tehty laadukas tuote sillä on aina jälleenmyyntiarvo ja jälkimarkkina, että millä sä olet siinä niin kuin mukana. On se sitten niin kuin vaikka Torissakin on Reima tai Vepsäläinen tai nyt Ikean kanssa on tehty, joka heilläkin on niin kuin tavallaan, että halutaan niin kuin olla aktiivisessa roolissa siinä, että se jälkimarkkina kehittyy, koska hyvällä tuotteella on pitkä elinike. Ja sitten sä haluat niinku varmistaa, että sä tuet sitä jälkimarkkinaa. Niin kuin Ikeallakin on nyt, niinku, sinänsä kuulostaa vähän käänteiseltä, että miksi Ikea. Mm-hmm. Mutta he tuovat sitten taas ne varaosat sinne, että ne hyllyn kannattimet ja saranat ja muut. Että periaatteessa niinku sillä saadaan sitten pidennettyä sitä Ikeaa. Mutta se on ehkä ollut semmoinen itselle semmoinen havainto, että oli tosi vaikea silloin Torin alkuaikana saada vakuutettu juuri ketään, että hei, väärä brändi, että ei meidän brändi voi olla tuossa mukana. Ja nyt se on tähän vähän semmoinen fiilis, että jollet sä oot mukana second handissa tai tässä jälkimarkkinassa ja pitämässä huolta, niin sit sua vähän ruvetaan dissaamaan. Se on niin kuin tavallaan kääntynyt sit ainakin täällä Pohjoismaassa varsinkin, niin sulla pitää olla se joku niin kuin sustainability-kulma siinä sun yhtiössä.
Miten se on sitten vaikuttanut, mekin tunnetaan alun perin siitä ajalta, kun sä pistit tori pystyyn, niin miten se on sitten vaikuttanut sun mielestä siihen niin kuin yrityksenä, jos sä vertaat sitä, mistä sä lähit silloin aikana ja tätä, mihin sä nyt palasit, tai osa tietysti vaan, mutta.
Mä luulen, että silloin alussa niin meillä tuli paljon ihmisiä töihin sen takia, että he koki, että tietynlainen ideologia. Mm. Että on tärkeä teema jo sinällään, että on se makea olla startupissa tai siinä niin kuin kasvufiiliksessä, mutta se ideologia taustalla oli semmoinen tavalla, että sä sait enemmän ehkä sellaista niin kuin tavallaan ihmisillä oli todella niin kuin vahvat niin kuin arvolataukset siihen niin kuin tekemiseen ja sitten taas tänä päivänä se tuntuu, että se on enemmän normalisoitunut, että sä huomaat, että se niin kuin pieni ryhmä on kasvanutkin aika isoksi populaatioksi Suomessa. Mutta silti, että tällaiset asiat, että millainen tämä maailma on 20 tai 30 vuoden päästä, jos sä pystyt nyt siihen vaikuttamaan, niin ikään kuin koodari voi valita, että teenkö mä projektia jollekin vaan, jolla ei ole merkitystä, vai käytäkö mä mun ajan johonkin, jolla on merkitystä. Et siinä tavalla huomaa, että se niin kuin ero on ollut niin kuin tavallaan aika mielenkiintoisessa niin kuin pisteessä tällä hetkellä. Mutta siinä on ehkä vähemmän sellaista, jos mietitään, että silloin Torin alkuaikoina sit voi olla, että ihmiset tuli vielä enemmän siihen, että kierrättäminen on tosi tärkeää ja sillä se oli suuri palo. Ja nyt se on ehkä enemmän, että se isompi impakti, että se kierrätyskin on tärkeää, mutta se koko sen niin kuin mahdollistaminen, että sä teet siitä koko kansan palvelun, niin se on ehkä se mikä tällä hetkellä niin kuin raivaa vielä enemmän.
Mm. Kuinka paljon teillä on työntekijöitä?
Silloin, kun me laitettiin Oikotie rakentajalla, oli noin 90 ja Torissa taisi olla 70 ja nyt meitä on, olisiko meitä nyt 200 suurin piirtein. Kaikki etänä kotoa.
Sä sanoit, että se etäjohtaminen vie niin kuin enemmän energiaa, se vaatii palautumista, niin mitkä on sitten semmoisia sun etäjohtamisen onnistumisia?
Mä oon pitänyt sellaista onnistumispäiväkirjaa tai kirjannut huomioita itselleni matkan varrella ja just jutellut niitä coachingin kanssa. Ja pieniä sellaisia asioita, joita sä havaitset, että joku asia onnistuu. Sitten mä rupean miettimään, miksi se onnistuu. Ja jos nyt muutama esimerkki on se, että jotenkin tällaista niin kuin tehokkuutta on ajettu liikaa palavereihin. Ja unohdetaan, että keskustellaan, että miten se oikeasti menee. Ja koska ihmiset kuitenkin holistisena vielä enemmän, kun ne tekee kototöitä. Siinä edes tuu sitten siirtymään sieltä kotoa, että jos siellä on just niin kuin aamupuurot kaatunut lattialle ja tai serkun vaimo on vaikka saanut koronan tai jotain muuta tapahtunut, niin nämä vaikuttaa hälyttömästi ihmisiin. Ja mä oon niin kuin ottanut sellaisia käytäntöjä vaan, että jutellaan se alkuun, miten menee. Ja sitten sellaista niin kuin luottamuksen ilmapiiriä koittanut luoda, missä sitten aina ei tarvitse onnistua eikä pidäkään onnistua, mutta semmoinen niin kuin ihmisenä oleminen on tärkeämpää niissä videokokouksissa kuin että saadaanko me nyt nämä 10 asiaa sovittu. Koska sitten jotenkin tuntuu, että se niin kuin rasittaa liikaa, jos ihmisiä ei nähdä ihmisenä ja sitten ne vaan on niin kuin jotenkin puhuvia päitä videolla ja mikään ei oikein tunnu miltä. Et mä luulen, että semmoinen tunteiden näyttäminen ja niistä puhuminen on tullut yhdeksi niistä jutuista, joita mä koen, että se on ainakin auttanut meidän johtoryhmää ja niitä tiimejä, kenen kanssa mä ehkä enemmän teen töitä. Ja sitten ehkä toinen semmoinen niin kuin teema, mikä on ollut, että do less and obsess on ehkä semmoinen avainsana, mikä meillä on ollut, että tee muutamat asiat tosi hyvin ja se riittää.
Mikä do less and obsess ja tuolla OP-ryhmän henkilöstöjohtajalla Hanna kanssa oli less is less. Meillä tulee hyviä elämäohjeita.
Joo.
Mutta hei, kerro, miten sä haluat, että sua johdetaan etäaikana, etäjohdetaan?
No itse asiassa mulla on aika, sinänsä mulla on tosi hyvä norjalainen pomo, joka on, mä oon tuntenut hänet pitkään ja hänkin oli Barcelonassa jonkun aikaa kollegana silloin. Ja mä oon ehkä henkilö, joka syttyy haasteista ja ehkä niin kuin enemmänkin anneta niin kuin kiintopisteet, löydä tie tuonne, keksi keinot. Ja sitten ehkä jos mua ruvetaan liikaa sinne niin kuin ohjeistamaan tai ohjaamaan, niin sitten mulla voi niin kuin palaa käämit.
Kuulostaa tutulta.
Mua jäänyt kiinnostavan, sä mainitsit jossain sivulauseessa sanan coach. Mitä sä tarkoitat coachilla?
Semmoinen ehkä semmoinen oppi ollut, että silloin kun sä teet niin kuin kasvuyrityksen tai muutoksen kanssa tekemistä, niin jos sä unohdat itse kasvaa siinä mukana, niin sä jäät jalkoihin tai sitten sä vaan niin kuin palat loppuun. Sitten kuitenkin tämä elämä on sellaista, että sä haluaisit oppia itsestäsi ja miten sä itse kehität itseäsi ja tuut vaan paremmaksi versiot itsestäsi. Se on ehkä se ollut se mun juttu ja joskus 10 vuotta sitten mä ymmärsin, että joku ehkä voisi muakin jeesata. Ja sen sijaan, että me puhuttaisiin vaan työasioista, niin puhuttaisiin niin kuin elämästä. Sitten ruvettiin juttelemaan pidemmästä aikavälistä, että mulla on semmoinen coachi Markus, jonka kanssa sitten about kerran kuusi jutellaan. Ja me jutellaan ehkä siitä niin kuin henkilönä olemisesta ja kasvamisesta kuin niistä työasioista. Koska ne työasiat jotenkin vaan sitten onnistuu, kun sä henkilönä oot niin kuin, saat itses kanssa olet sinut ja ymmärrät, mitä sä haluat itses kanssa tehdä ja mihin suuntaan haluat mennä. Ja me tehtiin semmoinen niin kuin Jussi 70V-pläni silloin joskus, ja nyt just juteltiin, että nyt pitäisi tehdä Jussi 90V-pläni, koska todennäköisesti tässä eletään vielä aika vanhaksi. Se oli siitä jännä homma, että siis mä oon kipuillut itseni kanssa, niin kuin varsinkin silloin nuorempana työelämässä, että mä tein ehkä liikaa duunia tai sitten unohdin itseni. Ja sitten mä luin sellaisen Aki Hintsan kirjan joskus tämän koorin ja tein sitten ihan niin kuin mielessäni ja Markus laittoi mut sitten kirjaamaan auki sen, että mikä mun sellainen pyramidi on, mihin mä balanssoin niin kuin läheiset ja työn ja itseni ja mikä olisi semmoinen niin kuin ajan ja energian jakamisen malli, jolla mä pitäisin huolta, että nämä kaikki kolme asiaa toimii ja niistä me yleensä jutellaan. Ja niihin mä yleensä pyrin palaamaan joka perjantai, että mulla on itselleni varattu perjantai-iltapäivä tai myöhempi iltapäivä, missä mä koitan tehdä itselleni retron, että no miten tämä Jussi tämä viikko nyt meni ja miten ensi viikko voisi mennä paremmin, että muistan nyt, että pidä balanssia. Ja se on ihan hivati vaikea se balanssi, mutta että sä tietoisesti teet niitä muutoksia tai mietinkin muutoksia, että varsinkin nyt on enemmän aikaa, vaikka oli vielä Hannalle tai pidän huolta itsestäni, että mä voin olla muille avuksi tai sitten, että mitä siellä työssä on sellainen, joka kuluttaa, että mitä mun pitää siellä seuraavaksi ratkoa, että se ei lähde tavallaan käsistä se osa pyramidia. Mutta se on, tämä coach on ehkä siinä niin kuin tuo sellaisen peilin itselleni ja hän on erittäin taitava ollut siinä.
No mitkä on sen Jussi 70 tai nyt ehkä sitten sen tulevan Jussi 90 suunnitelman niin suurimpia unelmia?
No siinä on ehkä semmoinen niin kuin keskustelu itseni kanssa ainakin vuosittain, että mitä mä oikeasti haluaisin elämältäni. Ja sitten sä mietit sen, niin kuin sen niiden kolmen tason kautta. Millaisia töitä sä haluaisit tehdä tai mitä sä haluaisit niin kuin millaista merkitystä haluaisit tehdä tai ennen kaikkea mitä sä oppia. Että jos muutama vuosi sitten mulla oli sellaista AI-robotiikka-juttuja ja sitten mä rupesin hakeutua sille alueelle tai startup-juttuja. Ja se niin kuin, nämä tavallaan niin kuin ohjaa sitä niin kuin omaa oppimista, koska mä koen, että oppimisen kautta mä myöskin uusiudun ja pysyn mukana. Ja siinä on ehkä semmoinen 70V-teema sinänsä, että mä olisin niin kuin parhaassa mahdollisessa fyysisessä ja henkisessä kunnossa silloin. Ja mulla ei olisi mitään, mitä mä katuisin.
Se on hyvä suunnitelma.
Meillä on jokaisen jakson lopussa tämmöinen ruuhkavuosirakkauden kolme kepeää. Eli käytännössä kolme kysymystä, johon me toivotaan suht nopeita vastauksia. Haluatko me valmiita?
Joo. Kenet sä haluaisit kuulla ruuhkavuosirakkautta podcastin vieraana?
Jos te saatte Michelle Obaman, se
olisi aika kova.
mutta ehkä se olisi ihan makeata kuulla siis nuoria yrittäjiä, jotka on siinä niin kuin elämänsä alkuvaiheessa. Ehkä jopa niin kuin naisyrittäjiä tai startup-ihmisiä. Koska mä luulen, että siellä on se, niin kuin, siellä se ruuhka osuu ja tietynlainen biologinen kellokin tikittää samaan aikaan, että sä olet niin kuin aikamoisessa myllerryksessä. Se olisi makeeta kuulla, miten he ajattelevat.
Onko jotain esimerkkejä meille?
Hyvä kysymys, mitä Suomesta tulisi. Eilen taisin just vaihdella viestejä Sandran ja Merkan kanssa Kuppesta, että he kumpikin on pienen lapsen äitejä ja Kuppeja rakentavat ja näin. Että siinä on myös semmoinen parivaljakko, joka varmasti elää aikamoista ruuhkavuotta.
He on upeita yrittäjiä. Onko sulla joku ruuhkavuosirakkauden teesi? Joku yksi? Mikä voisi olla sun teesi?
Semmoinen ehkä, että ei kannata niin kuin stressata ja ajatella, että sun pitäisi täydellisesti tehdä asioita. Että anna sellaisen niin kuin flown tapahtua ja nauti niistä hetkistä, että ne kuitenkin menee nopeasti ohi. Et semmoinen ehkä se niin kuin just tämä oma kontrasti siihen, että on lähes aikuisia lapsia ja sitten on pieni, niin sä huomaat sen eron. Mm. Että se on tosi nopeasti ohi ja sit se on ohi. Se on parempi elää se.
No loppuun, haluaisitko vielä lähettää terveiset kotiin, perheelle?
Totta kai. Kohta nähdäänkin tuossa kävelyllä, mutta kyllä se niin kuin paras osa elämästä on kuitenkin perheeläheistä. Se on ehkä se, niin kuin se mitä sen sanoisi, se perusta kaikelle. Se kannattaa hoitaa hyvin.
Kiitos Jussi ihan hirveästi, että tulit meidän kanssa luomaan ruuhkavuosi rakkautta tänään.
Kiitos teille. Kiitos kutsusta.
Ihana kun tulit. Seuraa meitä Instassa @ruuhkavuosirakkautta ja laita poditilaukseen, niin kuulet aina ensimmäisenä, kun uusi jakso ilmestyy. Moi moi!
Moi moi!
Moi!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.